Je to přesně tak, blízká setkání začnou za malou chviličku. Jistě není pro vás překvapivé, milí posluchači, že se právě já domnívám, že předávat pověstnou hereckou káru dál z generace na generaci je víc než správné, mám s tím své zkušenosti. A proto vítám s velkou radostí každého takového kolegu, který to štěstí, i břímně podivné, vrtkavé, zvláštní, zvané divadlo, vezme na svá bedra a sune se s ním dál. No a na jednu takovou cestu si dnes posvítíme poďákem, reflektorem, pořádným štychem. Padne na tvář mé kolegyně herečky Kristýny Frejové. Ale protože si dnes připomínáme také narozeniny Jiřího Korna a celý den je mu vlastně krásně věnovaný, tak rovnou začneme a popřejeme všecko nejlepší Jirkovi Kornovi jednou jeho hodně známou písničkou Na dvojce.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Nedávno měl jsem zvláštní sen a ten bych mal.
Živě na dvojce posloucháte blízká setkání, které právě začínají. Kristýna Frejová, herečka, je mým dnešním hostem, aktuálně na prkne Švandova divadla, na obrazovkách v seriálu Modrý kód, ale Kristýna je pro mě především velmi zajímavý a hodně otevřený člověk a to je přesně to, co blízká setkání hledají, po čem touží. Ahoj.
Ahoj.
A tak já tím pádem i začnu netradičně. Po čem teď právě toužíš? Ale může to být třeba i káva a my ti donesem, jo? To.
Po čem ženy touží?
Ano, žena Kristýna touží.
Toužím teď aktuálně nejvíce potom strávit někde týden se svojí dcerou. S vypnutým mobilním telefonem. A vždycky, když se blíží ten konec sezóny, to všichni známe, že jo, tak už si trošku připadáme jako vyždímaný hadry. A tahle sezóna byla opravdu hodně nabitá. Já jsem měla jenom do prosince vlastně 3 premiéry.
Tak,
a od začátku sezóny,
čili od září,
tedy nebo od půlky srpna, protože jsem teda dostala i nějaký hezký záskoky, které se potom na mě přešly, takže ty představení dál hraju. Takže to bylo takový tento rok, jak se, každý rok říkáme, že to je rychlejší a rychlejší, ale tenhle rok opravdu mám pocit, že to byla Formule 1. No. Takže já se teď strašně těším, že o těch prázdninách přece jenom, i když budou i částečně pracovní, tak že si dopřejeme s Ráchelkou několik týdnů jenom spolu.
Kolik je Ráchelce teď?
Ráchelce je 12,5, takže vždycky, když jí, je to takový můj hrozný alibismus a hrozně se tomu z Ráchel vždycky smějem, když jí potřebuju umenšit a udělat z ní větší dítě, jak říkám, co si jako myslíš, že tě je 12.
Ano.
A když potřebuju to opačně, jak říkám, hele, bude ti 13, přece už musíš něco jako zvládat a tak. Tak vždycky říkám, mami, to není fér, ona je na tohle to strašně citlivá.
To jsou všechny děti.
Ale zatím je super, takže ona je přesně takový ten pubertální začínající věk, ale krásný. Já musím říct, že ta puberta mě strašně baví, protože to je pro mě takový mentální tělocvik, protože ona je velice rychlá v argumentaci a já poměrně taky, ale jak se snažím to vždycky vybruslit tak, abych nebyla za nějakou přikazovací matku a striktní, protože to nikdy nic dobrýho nepřineslo, to vidíš na mě.
No,
i když moji rodiče ne, byli právě...
Když o tom přemýšlíš, tak naopak to...
V pohodě. Tak vždycky se musím snažit to, nebo snažím se pořád to obrátit naše spory a nedohody k nějakému humornému konci a poentě, no.
Tak teď je taková i doba, že vlastně i se to i dočítáme, i jsme inspirováni vedení k tomu, abychom hovořili s dětmi, ta generace rodičů, ale to samozřejmě za našeho dětství běžné nebylo. V tom to bylo poměrně jako jiné v okolí, ačkoliv naše herecké rodiny asi byly stejné, ne? Se mnou se mluvilo velmi otevřeně. Jak to bylo u vás?
No, u nás to bylo taky tak. Já jsem nedávno měla s Ráchelkou takový holčičí velmi zásadní rozhovor o důležitých věcech života ženského.
Ano.
A tak jsme tak spolu seděli asi 2 hodiny. Já si říkala, člověče, Ráchelko, já mám pocit, že tady sedím s nějakou mladší kámoškou. Jediný rozdíl, když já sedím s nějakou mladší kámoškou a tebou, zatím je ten, že nemáme k tomu otevřený šáníčko, ale
to přijde.
I na to se těším, protože já jsem třeba tyhle ty večery, když už jsem samozřejmě byla plnoletá, tak s mojí mámou jsem milovala, že my jsme byli třeba schopní do 3 do rána sedět v kuchyni s otevřeným oknem do zahrady.
A lahvinkou.
A lahvinkou dobrýho vína a povídat si o všem možným. A to nejenom o problémech dospívání, ale o filmech, o knížkách, prostě o všem. Takže vlastně velmi si vážím toho, že zatím ta důvěra mezi mnou a Ráchel napovídá, že by to tak snad mohlo být i mezi námi.
Když jste začali ta ženská témata v těch 12,5 letech, co všechno už věděla anebo nevěděla? Nemusíš být konkrétní, no do jaké míry jsi jako byla třeba překvapená, že už ví, anebo kde byla překvapená ona?
Já moc překvapená nejsem, protože já jsem razila teorii a výchovu, že dítě má vždycky přijít s tím, s čím zrovna potřebuje v aktuální svůj čas. A je jedno, jestli se mě přišla zeptat na holokaust, když jí bylo 5,
ano,
nebo zjistila takovou náhodou vlastně, co je to menstruace, když jí bylo asi 6,5. A já jsem vždycky úměrně jejímu věku, neříkala jsem jí, a tak tomu nerozumíš, na to jsi ještě malá, ale vždycky jsem nějak úměrně jejímu věku se jí snažila v tu chvíli aktuálně vysvětlit, co znamená Davidova hvězda, co tomu předcházelo, kdo byl Hitler, jakou razil teorii vzhledem k Židům a různě prostě
k lidem
postiženým nebo jiné barvy pleti a podobně. Takže ona byla tak jako velmi brzo zpravená o tom, o takových těch základních věcech, takže já mám pocit, že teďka v těch 12,5 už jí opravdu nic extra nepoloží.
Ano, ano.
Že už jenom velmi málo věcí a zároveň si nedělám iluze, že jsou kolem ní její vrstevníci, ano, stejně staří nebo o něco starší kamarádi, kteří o věcech třeba sexuální výchovy jí průběžně spravují taky.
Samozřejmě a jinou formou než ty.
A jinou formou než já, takže vlastně já, když teda na něco narazíme, já jí to začnu teda vysvětlovat, nebo teď jsme třeba narazili aktuálně na film V síti, že jo, který teďka hýbe jaksi internetem. Já se jí snažím vzdělávat, pokud jde o tu internetovou gramotnost taky už velmi útlýho věku, protože je mi jasný, že holčičky dneska se tomu opravdu nevyhnou. Zakazovat jim to si myslím, že je kontraproduktivní, protože tu cestu samozřejmě si k tomu stejně najdou a sami. A je lépe to mít
u toho
všechno,
být průvodce možná.
Ano, průvodce, mít to prokonzultovaný a tak. Takže když jsem jí vlastně začala vyprávět, co vlastně ti muži, kteří tady jsou bohužel účastně tady v tomto hraném dokumentu, řekla bych, tak ona se tak na mě podívala a řekla, mami, já vím, nemusíš. Takže vlastně myslím, že je strašně dobrý s těma dětma mluvit o všem. Moje maminka to dělala taky tak. Mně se moje spolužačky tehdy na základní škole chodily ptát na věci, které já předpokládám, že by každá matka měla svojí dceři vysvětlit.
A to byla právě ta doba, jak jsem říkala, že to asi oni nebyli zvyklí ještě to nebylo tak všude. Dneska se to asi už trošku rozneslo, že to je dobrý.
Že jsme otevřenější a zároveň, co si budeme povídat, ty děti umějí si na Google najít od útlýho věku opravdu v podstatě, co potřebují. Takže myslím si, že ta rychlost komunikační je mnohonásobně vyšší, než jsme měli my. A my dvě třeba jsme zrovna měli tu kliku, že naše mámy nebo i tátové byly jaksi komunikativní. No.
Myslím, že do našeho ženského ranního nebo dopoledního tématu se nám krásně bude hodit další úžasná žena, zpěvačka Celine Dion. Tak nejenom pro Kristýnu, i pro vás na Dvojce.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
Hostem dnešních blízkých setkání je Kristýna Frejová, herečka, moje kolegyně, se kterou se znám vlastně pro mě celoživotně. Já hned řeknu, kde přesně jsem tě viděla, Kristýnko, poprvé. Ale nevídáme se zas tak často, takže já jsem moc ráda, že můžu vlastně doplnit některé i mně chybějící informace. Úplně poprvé jsem tě zaznamenala velmi výrazně, velmi si tě pamatuji, na zahradě u mého strejdy v Černošicích. Pro můj strejda byl herec potom v divadle na Vinohradech a na Fidlovačce. A vy se tam zpívali u táboráku s Bárou Kodetovou. a seděli jste tam a u kytary se tam zpívali. A já jsem byla samozřejmě o kousíček mladší, ale o malej, ale ono to v té době bylo vidět, jako protože když bylo někomu 20 a někomu třeba, já nevím, 15, 16, tak je v tom ještě rozdíl.
No jasně.
Ale hlavně i v takovém jistém sebevědomí, já vím, že jsem seděla, strašně jsem s váma chtěla zpívat a strašně jsem se styděla. Vůbec mi to jako nešlo. Jako chtěla jsem se tak přidat k vám a vlastně se na vás jenom obdivně koukala, jak jste jako velký, krásný a studujete to herectví, co já chtěla studovat. Fakt je takový jako obraz. A tak mě to jenom napadá, jestli, protože člověk tak třeba nepůsobí, není to poznat. Styděla se ty někdy takhle před někým za něco, ale v profesi, v životě. Znáš tenhle pocit studu, že jsi někam chtěla a nemohla?
No já jsem třeba na základce vůbec nebyla takovýto exhibující úplně dítě. A vlastně, když jsem doma poprvé řekla, že bych teda chtěla zkusit herectví, tak rodiče byli překvapení, protože já jsem ani úplně nejevila zájem o to chodit. Já jsem nechodila do žádného dramatického kroužku nebo nějaký recitační soutěže, jsem taky moc nesjížděla. Takže pro mě byl takovej jako vlastně velmi zlomový moment až na gymnáziu, když máma začala učit na DAMU a já jsem se skamarádila s jejíma studentama. Mm-hmm. Tehdy to bylo ještě těsně před revolucí vlastně a samozřejmě studenti její mě začali sebou brát na různá taková undergroundová představení, takže já jsem se tehdy úplně zamilovala do představení Hodina mezi psem a vlkem, které se hrálo v divadle v Řeznický. A byla jsem úplně okouzlená tím, jak lze škodit režimu i skrze jeviště. Mm-hmm. Takže jsem se rozhodla, že já jsem celou dobu hrozně chtěla vlastně být novinářka. Mm-hmm. Maminka mi vždycky říkala, že vůbec zaprvé není šance, abych se na tu školu dostala, vzhledem tomu, že půlka naší rodiny byla v emigraci a za druhý s mojí povahou, že by si nedovedla, jak si představit, že bych psala nějaký polopravdy nebo nějak tu pravdu ohejbala.
Teď na to myslím, Kristýnko, teď tak zrovna říkám, představa, že v dnešní době, co ještě tenkrát, ale že v dnešní době by si stále musela být novinářka.
No, ale to myslím si, že i v dnešní době lze najít noviny a jsou i novináře, někteří z nich dokonce, mám tu čest, že řadím mezi svý přátele, který prostě tu pravdu neohýbají a nikdy ji neohnou, což je skvělý. Ale já to vlastně pozoruju i na svý dceři, tenhle ten stud, který je, myslím si, trošku spojený. Pak jsem léty dospěla k tomu, asi s tím, že vlastně, když to máš v rodině, když vidíš, že ty rodiče to dělají, dělají to skvěle a obdivuješ je nějakým způsobem, tak potom vlastně prolomit sám sebe, aby byl člověk sebou, aby nebyl tedy jenom opravdu dítě svých rodičů. Myslím si, že je velký krok a ten průlom, myslím, že máme všichni za sebou.
Rozhodně to prolomila Kristýna Frejová, herečka, náš dnešní host Blízkých setkání.
Český rozhlas Dvojka.
Kristýna Frejová je žena, kterou posloucháte teď na vlnách Dvojky, pokud jste s námi v Blízkých setkáních, což doufám, že jste. Jak moc se, Kristýnko, změnila ta tehdejší u toho táboráku, co jsem na ní koukala, do té dnešní? Kristýna.
Tak to myslím, že se změnila hodně. Wow, to jsi mě překvapila. Odkud začít, no?
Tak jenom možná, co tě asociativně napadne, to můžou být dvě, tři věci.
Hele,
i třeba profesní, lidský, určitě změnila, život nás posouvá velmi.
Tak samozřejmě celý život je nějaká cesta, která nás nikdy nepřestane překvapovat, což zjišťuju i teď,
ano.
Kdy vlastně člověk už si myslí v mých letech, že už má něco absolutně jasný, vykomunikovaný a odladěný a pak stejně přijde vždycky něco, co tě překvapí, že je nový, nebo to byla zase nějaká tvoje nepozornost, takže se člověk zase dostal
a to nekončí, to je
do nějakého bubnu, takže...
A třeba co tebe těší, že jsi člověk nějaký byl, nějak se vnímal, například já jsem se styděla a jsem ráda, že dneska se nestydím a přidám se ke zpívání, tak nějaký takovejhle rys, který tebe třeba těší?
Včera zrovna se mě ptala moje kamarádka, ke které chodím cvičit na Pilates, tedy cvičitelka. Když jsme jí jako z legrace s jednou mojí kolegyní vyprávěli, jak třeba na vás kouká kameraman při natáčení, říká, no víš, ona má, teď o vás mluví v té třetí osobě, ona má tady, takhle jí vemem, tady to nasviť, takhle víc ze spora, ona tady má blbej ten profil a to, a vy se stojíte metr od něj.
On hovoří jako o nějakém předmětu.
On hovoří o předmětu, ano, nebo o
kravičce,
jdoucí na porážku. A ona na mě koukala, ta Hanka říkala, a tebe se to jako vůbec nedotýká. A já se říkám, moje milá, zásada číslo jedna je, absolutně si v naší profesi nesmíš brát nic osobně, protože to končíš. Nic se ti nesmí dotknout a nic není osobní. Ale já se i takhle vlastně chovám k lidem, tedy směrem ode mě ven, ano, ano. Čili ke svým studentům a tak, který jako někteří dokonce měli pocit, že jako třeba šikanuju nebo tak, ale připomínka kritická není šikana.
No samozřejmě, to by se nemělo
rozeznávat ten rozdíl, takže abych to zkrátila, tak myslím si, že rozdíl mezi tou Kristínou u táboráku tehdy v těch 20 a Kristínou u táboráku dneska je možná v tom, že možná o něco čistěji zpívám a intonuju, protože přece jenom proběhla nějaké studium hlasové a rozhodně se nestydím a myslím, že jsem si více vědoma sebe.
Já myslím, že to je věc, které možná přispěl takový přerodový okamžik pobyt ve tmě, který Kristýna absolvovala, tuším týden tam byla. A terapie tmou je téma, které mě bude za chviličku s naším dnešním hostem v blízkých setkáních moc zajímat. Tak zůstaňte s námi na dvojce. Já si povídám a vy posloucháte našeho dnešního hosta. Společně jsme s Kristýnou Frejovou, herečkou, tady na dvojce živě jsme tu s vámi. A já jsem připomněla tvoji velkou zkušenost terapii tmou. Dovolila jsem se, zda o tom můžeme mluvit opět, protože chápu, že to musí všechny zajímat. Je to ze všech možných dostupných experimentálních cest k sobě pro mě jednak velmi zajímavé, přitažlivé, a neznám moc lidí, kteří tím prošli, přiznávám se. Tak jak je to dlouho, co tě k tomu vedlo a hlavně si pak popovídáme, teda, co se děje tam uvnitř v té tmě. Ale nejdřív teda vůbec, kdy to bylo?
No, už je to vlastně docela dlouho. Teď o prázdninách to bude 5 let. Já jsem samozřejmě, každého tam vede něco jiného. Vždycky každému říkám, když se mě na to někdo ptá, musíš vědět, s čím tam jdeš. Já jsem věděla naprosto konkrétně, s čím tam jdu. Bylo po smrti maminky, já jsem měla maličkou Ráchelku, vlastně po rozchodu s jejím tatínkem, který pro mě byl velmi trýznivej, protože jsem pořád doufala, že se nám to nějak podaří zachránit, nepodařilo. Takže já jsem najednou v tom věku potřebovala zjistit, protože jsem měla pocit, že neustále žiju pro něco na úkor sebe. Tak říkám tomu stručně, že jsem se škrtla na několik let, ale vlastně jsem si uvědomila, že v té tmě, že do těch 40 let jsem vlastně žila podle toho, jak se ode mě očekávalo, a po tom pobytu jsem opravdu začala žít tak, jak chci já. A tak, kdo jsem já. Což vlastně někdy člověk má nějaké předobrazy. Já jsem si nesmírně vážila mojí maminky, všeho toho, jak to dělala, co dělala pro rodinu, jakým způsobem nás vychovávala, jak žila. A vlastně pořád jsem chtěla být jako ona. A myslím, že tímhle, že to má spousta z nás, vlastně opakujeme nějaké vzorce, protože ta máma mi vždycky říkala, já přece nejsem dokonalá a ve všem, nemůžeš mě mít takhle, jako mě vidět.
Klidně můžeš jako, týnudy
a jako dokonalou a tak dále, samozřejmě. A je to hrozně těžký udělat ten průlom, vlastně porušit tu ženskou linii toho rodu, když to řeknu takhle. A možná vůbec si připustit tu možnost, že já jsem jiná. A ta tma, myslím si, že k tomu slouží jako velký urychlovač. Protože člověk samozřejmě, pokud ty z nás, který trošku zajímá, co se děje uvnitř, co se děje v naší hlavě, duši, věnujeme se trošku duchovní cestě, tak tomu každý stejně nějakým svým způsobem dospěje k těmhle těm sebepoznávacím.
To slovo urychlení se mi moc líbí, ano. Ty to prostě skutečně můžeš, jako, je to tak razantní zásah, tak neběžný pro organismus.
Je, protože je to i zásah fyzický vlastně.
Ano. Tudíž on je možný, aby udělal zvrat, jak je to zásadní.
Určitě, protože je v podstatě změřitelný i jaksi fyzicky. Ano. Potom pobytu týdnu tam se vám začne třeba tvořit hormon, který normálně se netvoří, protože se tvoří jenom ve tmě. Je velmi výrazně proti tvorbě rakoviny tento hormon. Aha. Proto já takhle si vysvětluji ten obrovský nárůst vlastně zhoubního bujení. Myslím si, existuje i studie na to, že má na svědomí elektrifikace, protože my vlastně nikdy nejsme ve tmě. Buďme upřímní, i když v noci zhasneš, to by člověk musel být tamhle někde na horách, na boudě Klínovka, prostě ano. nad Špindlem, kde je úplná tma, jak v pytli, když zajde slunko a zhasne se a tam opravdu je tma. Ale tady v Praze vůbec nemáme šanci tu tmu vlastně si zažít. Takže i to tělo vlastně najednou začne fungovat úplně jinak, dochází k refreshi, buněk. Myslím si, že ta metoda je úplně skvělá, že má před sebou prostě skvělou budoucnost a hlavně po těch třech dnech v té tmě teprve se vám začnou vyplavovat nějaké věci z podvědomí, ty, které v sobě člověk víceméně udusával a nejraději by je už nikdy na to světlo nedostal. Ale myslím si, že tyhle ty udusané věci jsou zároveň pak spoluautory těch vážných nemocí, který potom se tímto jako projevujou. A to všechno v té tmě vám teda vyjde na povrch. Myslím, že není třeba se bát nějakých, jako, že přijdou nějaký strašáci zvenčí. Vždycky přijde jenom to, co má člověk v sobě a co si myslím, že volá potom, aby bylo vykomunikováno.
Říká náš dnešní host Kristýna Frejová, herečka na Dvojce.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
Ještě chvíli zůstaneme v terapii tmou s Kristýnou Frejovou, herečkou, naším dnešním hostem. Jak dlouho trval pobyt ve tmě tedy? Ať jsme konkrétní úplně.
Je to přesně 7 dní od úsvitu do úsvitu.
Jak jinak?
A
to jsi jako v nějaké místnosti nebo v bytě? Nebo...
Tam je postavena v tom beskydském rehabilitačním centru, kde vlastně terapii tmou začal provozovat můj kamarád Andrew Urbiš, který tam vlastně se zabývá i celostní medicínou, čínskou medicínou, má tam takovou psychologickou poradnu, protože tam se hodně dostávají do těch beskyd vlastně třeba i mladí lidé, kteří jsou po těžkých haváriích, takže najednou se ocitnou na vozíku a tak dále a tak dále. Takže Andy tam vlastně propojil spoustu takhle věcí. Přes celostní medicínu dospěl teda k té terapii tmou. Myslím si, že to je naprosto úžasná věc. Teď jsme domluveni, že bych si k 50. narozeninám nadělila tedy pobyt na 14 dní.
Tak ty se ještě chystáš.
Ještě se chystám. Myslím si, že ještě jsem si... neuzavřela všechno.
A ty 50. by mohly být taková
jsou
dobrá...
Takový, ano, takovým bilance. Přelomem. Takže uvidíme, k tomu cítím teda obrovský respekt, samozřejmě, že už jsem cítila i k tomu týdnu, ale po tom týdnu už jaksi vím, co mě čeká, nebo co můžu. A přesně jsem ale i věděla vlastně noc předtím, než jsem odcházela, že kdybych zůstala ten další týden, takže by se děly věci.
No. A pro mou teda ještě představu, to si teda skutečně v místnosti, kde máš, předpokládám, ale toaletu.
To je krásná, to je vilka.
Nebo jako víš,
jak to je vila, to je normálně postavená vilka, která se jmenuje Mátma. Vila Mátma, jediný rozdíl je ten, že nemá okna a je zvukotěsná. A máš tam krásnou jednu velkou místnost, kde je postel, psací
stůl. Jak víš, že je krásná?
Protože si ji prohlídneš předtím, to tě přece jenom tě provedou. Pak je chodba, chodbou se jde, je toaleta, sprcha, normálně koupelnička a pak je ještě další místnost, kde vlastně je taková jako špajs, ale ta vlastně míří přímo k východu, takže tam tě nose jídlo.
Že nevaříš si pod mě třeba.
Nevaříš si, ne. Vidíš to, ale to je dokonalý, to je v podstatě dobrý nápad.
Zkus v těch 50. ten druhý týden věnovat vaření pod mě.
A nebo půstu. To se taky provozuje, ten půst tam, myslím si, že je velmi taky povznášející. Tak uvidím ještě, jak to naplánujem. Hlavně je potřeba, já tyhle věci opravdu musím plánovat třeba 2 až 3 roky dopředu. No, protože 14 dní volného času v podstatě víceméně z sci-fi, to známe, že jo? Protože pokud má člověk nějaký pocit sounáležitosti, tak já pak nemůžu nechat jaksi kolegy na holičkách a hodit si někam.
Zodpovědnost jako, za druhé.
A tak dál. Každopádně v té tmě samozřejmě vyplouvají na povrch věci, které člověk už třeba opravdu zapomněl. Jo? Že vlastně se ti vracejí věci z dětství, který vlastně jsem najednou viděla úplně jinak, než jak si je pamatuju. Mm. Je to velmi zajímavý a je to strašně osvěžující pro tu hlavu.
Možná, že tam také vypluly věci, které dnes večer budou mít posluchači možnost třeba vidět, pokud zapnou 13. komnatu s tebou, která shodou okolností běží. Nevěděla jsem to, Kristýnka mi to řekla vlastně dnes. Jaké téma tam tady, 13. komnata nebude asi úplně procházka růžovou zahradou, jaké téma vyplulo a jaké téma se tam třeba teda dozvíme?
No, já jsem se ke 13. komnatě nechala několikrát jako přemlouvat, dělala jsem princeznu Pampelišku, nechtělo se mi do toho, nechtěla jsem mluvit o vztazích, o svých nějakých osobních věcech, o období, kdy člověk procházel nějakým divokým obdobím a tak dále, tak dále. Ale pak prostě přišli s nabídkou vlastně, které se konkrétně, ten fokus směřuje jenom na moje přepadení, které jsem zažila, když bylo 19 let, které bylo velmi vážně vedeno a brutálně. A druhý takový přepadení jsem zažila právě ještě znova 2 roky potom. Takže my jsme to pojali, já jsem teda nakonec na to přistoupila s tím, že bych byla hrozně ráda, abychom to pojali u světově. Mm-hmm. Že nemám potřebu se já sdělovat se svými traumaty jako z mladého věku, ale byla bych hrozně ráda, kdybychom to pojali tak, aby se dívky kolem těch 19 let, kolik bylo mě, když se to stalo, jak si vyvarovali těch krizových momentů, a nebo když už nedej bože se v nich ocitnou, aby věděli, jaký šance na přežití jsou, co pokud možno podniknout. Takže mimo mě samozřejmě tam jednak mluví moje jedna z nejbližších kamarádek, přítelkyň Péťa Špalková, pak tam mluví pan odborník na sebeobranu, psycholožka, která má na starosti ženy, které jsou po těle těch traumatických zážitcích. Já jsem to ještě neviděla, takže já sama budu zvědavá, jak ten pořad dopadl, a budu hrozně ráda, kdyby existoval na světě jediný člověk, jediná holka, který to třeba pomůže zachránit život, tak to mělo smysl.
Krásná slova našeho dnešního hosta, Kristýny Frejové, herečky.
Český rozhlas Dvojka.
Tak ještě malou chviličku v blízkých setkáních na Dvojce, Kristýna Frejová. Kristýnko, spoustu věcí z minulosti jsme probrali a vytanuli na mysl, ale co tě čeká? Budeš mít volné léto, pojedete teda s Ráchelkou někam, nebo budeš pracovat trošku?
Jasně, já vždycky říkám, jako když chceš pobavit Pána Boha, tak mu vyprávějí o svých plánech do budoucna, ale je fakt, že ty naše diáře, jak jsme se teď o tom bavili, jsou neúprosný a je třeba šílený, že jak si v diáři máme už třeba plány na rok 2020, ale to neznamená, že nás čekají. Nicméně v to léto já nejsem úplně člověk, který se rád někam hodí na záda, nic nedělá 2 měsíce, takže já vlastně jsem i ráda, že si trošku zahraju v létě. A to konkrétně, ono těch letních scén už je strašně moc právě, čím dál tím víc.
Tak oblíbený trend velmi, jako lidé chodí.
Já si myslím, že to je skvělý, že přes to léto prostě je ta kulturní šance se vyžít někde. Takže já budu hrát v srpnu od 5. do 11. srpna na letní scéně divadla Ungeld, které je na nádherném taky prostředí na Novém Světě, na Hradčanech, takže to je, myslím, že i krásná spojenost s krásnou vycházkou. Hrajeme hru Owena McCaffertyho, Jak zabít komika, v režii Martiny Krátké s Markem Danielem, tedy mnou, a v alternaci Ládík Hampla a Vašek Vašák. Tak to bych ráda posluchače, když půjdete náhodou okolo, tak se stavte, protože to představení máme strašně rádi. Je to taková hořká komedie o konci jednoho stand-up komika, který si myslel, že zvládne tu obrovskou sílu show businessu, který ho nakonec vlastně s nějakým způsobem smíla. No, kromě toho se taky nemůžu nezmínit o vlastně nové scéně, která se staví pod Žižkovskou věží, kde bude vlastně léto, kde se vystřídá spousta souborů, takže tady na této scéně budeme mít premiéru s divadlem Kalich, představení Láska v přímém přenosu, které teď momentálně zkouším, takže já ještě tady do června mám co dělat a pak o prázdninách už si jen tak budu hrát. Jak říkal pan profesor Adamíra, říkal být připraven a hrát si, to chci. Takže to chci i já.
Je to naprosto ideální tečka za dnešním povídáním. Budeme se moc těšit na léto, ať ho máš i pracovní, i volné, hlavně plné světla. ať tam není žádná tma. Kristýnko, malý dárek, kostička skleněná, jak jinak než kostička na památku na naše blízké setkání. Naším dnešním hostem byla Kristýna Frejová.
Mějte se krásně.